بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi bilan, rahmati bilan, madadi bilan bugun darslarimizni davom ettiryapmiz. Alhamdulillah, Alloh taolo mana bu Ramazon kechalariga go'zal kechalarga nasib qilganligidan Alloh taologa hamdlar aytamiz. Bu Allohning bergan ne'mati, ko'pchilik bu ne'matga yetolmadi. O'tgan yildagi biron oy yashagan ba'zi aka-ukalar, birodarlar shu ne'matga yetolmadi. Siz bizlarni yetkazganiga, ustiga ustak ilm bilan mashg'ul qilib qo'yganiga, har xil behuda narsalarni eshitib, ko'rib, yo har xil seriallar bilan mashg'ul bo'lib qoldirmaganiga, Allohning ilmi, Qur'on, sunnatni bilishga targ'ib, o'sha bilishga intiqlik bilan kutayotganlaringizdan bizlar birinchidan xursandmiz, alhamdulillah. Ikkinchidan Allohga behad hamdlar aytishimiz kerakki, Alloh taolo shunaqalardan qilib qo'ymadi, bizlarni yaxshilik, bir yaxshilikka targ'ib qiluvchilardan qilganiga alhamdulillah deyishimiz kerak. Alloh taolo shu ishlarda davom etsin, qilayotgan amallarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni kechirsin. Ramazon oylarida ibodatlarimiz, ro'zalarimiz, namoz, zikr, Qur'on tilovatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh qilayotgan yaxshiliklarimizni davom etsin. Amin. Demak, bugun inshaalloh darsimiz o'zgacha bir, birinchidan bu o'zimga nasihat bo'lgani uchun shu darsni tanladim. Bolalarni Qur'onga bog'lashning ba'zi ko'rinishlari yo beshta fazilatlari yo beshta nasihatlari deb qo'ydik. Har hafta inshaalloh Allohning qudrati bilan, madadi bilan bir beshta beshta avvalan o'zimizga, keyin boshqalarga bir nasihat eslatma qilamiz inshaalloh. Shu Qur'on Alloh taoloning hidoyati, Alloh yuborgan bir mo'jiza, Alloh yuborgan bir rahnamo, siz bizlarni haqqa, oxiri jannatga yetkazadigan, eltadigan bir kitob bo'lgani uchun uni farzandlarimizga qanday qilib bog'lattiraylik, bog'lanaylik o'sha Qur'on bilan ularni degan masalada ulamolar tavsiyalar berishgan ekan. Bizlar inshaalloh sekin-sekin boshlaymizda. Ustozlar kirishsa agar, ular davom ettiradilar inshaalloh. Demak, bolalarni Qur'onga bog'lashning ba'zi ko'rinishlari deb boshlaymiz. Bolani Qur'onga muhabbatli qilib tarbiyalash birinchisi bo'lsa, ikkinchisi bolaga Qur'on yodlash usullarini osonlashtirish. Endi bular qanday bo'ladi? Bu rejalarning har biri 5-10 daqiqadan ortiq vaqt olmaydi. Bu rejalar bolaning kundalik sharoitiga munosib ravishda davomiy va takroriy qo'llanishi ijobiy natija beradi. Ota-onalardan bu borada farzandlariga ko'mak etishlari talab qilinadi. Demak, bizlar ota-onalar farzandlarimizga ana shu hozir quyida keladigan nasihatlarni talab qilishimiz shart qilingan ekan va ko'mak berishimiz kerak ekan inshaalloh. Xususan ona. Sababi ona bu ishga juda qattiq turish kerak. Chunki ko'pincha ona farzandlar bilan bo'lar ekan. Otalar ish bilan, dunyo bilan mashg'ul tashqarida, onalar farzand bilan bo'lgani uchun birinchi onalarga nasihat qilinyapti. Ulamolar onaga nasihat qilyaptilar. Bu singillarimizga, opa singillar, onaxonlarga ham shu jumladan bir eslatma bo'ladi inshaalloh. O'z birinchisi deyaptilar, nasihatni birinchisi, homilador chog'ingizda Qur'on tilovatini ko'p tinglang. Agar tiloat qiladigan darajada bo'lsangiz, qiroatingiz yaxshi bo'lsa, bemalol qiroat qilib, ona masalan qornida bo'lgan bolaga qiroat qilishi mumkin, kerak va bola eshitadi inshaalloh, manfaatlanadi. Agar iloji bo'lmasa, demak Qur'onni tinglang deyaptilar, ko'p tinglang. Shuning uchun ona qornidagi bolasiga Qur'on tilovat qilib yo tilovatni tinglash kerak ekan, birinchi nasihat. Bola onaning qornida ekan, onaning ruhiy holatidan va u yashab turgan muhitdan ta'sirlanadi. Agar ona Qur'onni davomiy eshitadigan bo'lsa, shaksiz u ko'tarinki ruhda bo'ladi. Bu esa o'z o'rnida bolaga ta'sirini o'tkazadi. Buni hozirda mediklar ham tasdiq qilishdi, hujjatlar berishdiki, dar haqiqat bola o'z qornida, ya'ni onaning qornida bo'lgan paytida eshitar ekan. Shu qanchalik pozitiv, qanchalik negativ narsalar bo'lsa, bolaga ham ta'sir qilar ekan. Endi pozitivlar ichidagi eng ko'pi, eng yaxshisi Qur'on. Qur'on tilovati, Qur'on qiroatiga teng keladigan yaxshilik yo'q dunyoda. Shuning uchun aytayaptilarki, ko'pincha Qur'on bilan mashg'ul bo'ling. Qur'on o'qing. Qur'on tinglang, hech bo'lmasa deyaptilar. Ana shu onalarga nasihat shu ekan. Sababi nima uchun Qur'on? Chunki Qur'on o'z tinglovchisiga ruhiy ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Albatta shunaqa. Manaman degan kofirlar u mushriklarni ham Qur'on rom qiladi Qur'on. Qalbini ovlaydi. Qur'on eshitgandan so'ng bir nimadir yaxshilik eshitdim, nimadir bo'lyapti degan bo'lgan tarixda ham, hozirda ham, yaqin kunlarda ham Qur'onni bilmaydiganlar ham eshitgandan so'ng qaysidir ma'noda lol qoladi. Ta'sir o'tkazmay qo'ymaydi, xossatan bolaga. Qur'on nafaqat arab tilini puxta biladiganlarga, balki arab tilini umuman tushunmaydiganlarga ham ta'sir qiladi. Haqiqatan shunday. Buni tarixda ham, yaqin tarixda ham ulamolar gapirgan, bo'lgan voqealar bo'lgan, o'zimizni hayotimizda ham bo'lgan, ishxonalarimizda, ko'chalarda shunaqa bir Qur'on tilovat qilinayotgan joyda kelib so'raydi non-musulmonlar. Ki bu nima, qanaqa musiqa bu, nima degani bu qalblarni bir titratdi-yu degan odamlar bo'lgan, mana o'zimda ham bo'lgan bir necha marta. Ya'ni arab tilini bilmasa ham qaysidir ma'noda bir mo'jizaligi bor. Bizlar ham masalan o'zbek, tojik xalqlar, rus xalqlari hammasi ham arab tilini bilmaydi, lekin Qur'on tilovat qilingan paytda qaysidir ma'noda johil bo'lsa ham qalbi taskin topadi, eshitadi, quloq soladi, jim turadi. Uni aytib bo'lmaydigan qanaqadir bir ruhiy kuchi bor, qudrati bor. Bu mo'jiza bo'lgani uchun, Allohning bu kalomi bo'lgani uchun shunday. Homiladorlik paytingizda deyaptilar ulamolar, Qur'on tilovatini tinglab, undan olgan rohatingiz homilangiz uchun ham rohat bag'ishlaydi. Qarang, siz qanchalik rohatlansangiz Qur'on bilan, shuni bolaga ham rohat bag'ishlar ekan inshaalloh. Ozgina bo'lsa ham Qur'on tinglashingiz siz va homilangiz uchun kun bo'yi ta'sir qiladi. Ana homilador opalar, singillar, ukalar, ya'ni singillar bo'lishsa, demak Qur'on tilovat qilish, Qur'on eshitish ozgina bo'lsa ham, xosatan Ramazon kunlari qo'ying, televizorlaringizdami, kompyuteringizdami, telefoningizdami uzoqroq qo'ying, albatta. Eshiting ko'pincha. Ba'zilarga shu nasihatni qilsa, agar bolalarni quloqini oldiga olib kelgan ekan, qo'ygan ekan kechasi bilan telefonini, keyin ertasi kuni aytdi shunaqa shunaqa deb, men dedimki, bunaqa emas, bunaqa qilish kerak emas. Chunki bu yerdagi volna bo'ladi, wave bo'ladi, Wi-Fi, ana shunaqa bir telefonni nimalar juda qattiq ta'sir qiladi bolani miyasiga, o'zining onaning qorniga, miyasiga qattiq ta'sir qiladi. Bu ham hozir nima deydi, hujjatlar berildiki, Wi-Fi kuchi qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik zarari ko'p. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Yangi tug'ilgan yo qornidagi bolalarga telefonni yo iPhone'ni, iPad'ni yaqin olib kelib uxlab qolmasin, chunki uni foydasi bor ekan deb boshqa tomondan zarar berishi ham mumkin. Bu ham inshaalloh nasihatlardan. O'sha xonadonda eshitilsa Qur'on, magnetofondami, boshqa joydami bemalol. Bemalol bo'ladi inshaalloh. Barakallohu fikum. Ikkinchi nasihat. Bu ham singillarimizga taalluqli. Chaqalog'ingiz emizikli chog'ida ham Qur'on tilovatini tinglang. Ana endi inshaalloh chaqaloq hayotga kelgandan so'ng ona ko'pincha emizadi. Hozirda zamonaviy onalar bor, emizishni yaxshi ko'rishmaydida, har xil butilkalar va nimalarni berishadi. Endi bu aslan Alloh Qur'onda shuni aytgan, 2 yil emizish kerak bo'lgan amallardan biri. Shuning uchun eng foydali farzandga eng go'zal taom onaning sutiga to'g'ri kelmaydigan hech narsa to'g'ri kelmaydi, ya'ni. Shuning uchun singillarimiz mabodo boshqa fikrlarga borib, u bo'ladi, bu bo'ladi, ular yaxshi bilishadi nima uchun sababini, shunday qilmasin. Ya'ni emilsin. Mukammal qilib emilsin, farzandga juda qattiq ta'sir qiladi. Bu keyin onani bo'ynidagi omonatlardan biri. Ya'ni ona agar shu ishlarda beparvo bo'lsa, agar farzand qaysidir ma'noda kamchilik bilan tug'ilishi mumkin yoki kamchilik bilan katta bo'lishi mumkin, shuni inobatga olishlari kerak singillarimiz. Albatta, agar farzand emizmaydigan yoki emmaydigan bo'lsa, o'sha paytda uzrli sanaladi. O'sha sutlarni, har xil nimalarni keyin butilka orqali berishi mumkin. Lekin emiziklik chog'ida ham Qur'on tilovatini tinglang deyaptilar. Hozir qiroat qiling deyilsa, ko'pchilik men qiroat qila olmayman deyishi mumkin. Kamida tinglang. Musiqalarni yo har xil nimalarni, konsert seriallarni qo'yingda Qur'on tinglang, ko'proq tinglang. Bu hech qanaqa bir mashaqqat sizga nima keltirmaydi, aksincha foyda keltiradi. Sababini ham aytayaptilar ulamolar, chunki emiziklik go'dak atrof muhitdan ta'sirlanishi ilm fan isbot qilgan. Zero chaqaloqning eshitish hissiyoti ishga tushib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni shu darajada bo'lar ekanki, chaqaloq o'zi masalan yaqinda hali dunyoga kelgan bo'lsa ham atrof muhit juda qattiq ta'sir qilar ekan chaqaloqqa. Endi go'zal so'zlar, shirin so'zlar, uni ovutishlar, tabassum qilib qarashlar, mehr bilan qarash, ular hammasi demak farzandga juda qattiq hissiyot, juda bir go'zal hissiyotlar berar ekan. Shuni qiling deyaptilar. Shuning uchun bolaga har kuni 5-10 daqiqa Qur'on eshitirish. Ertalab 5, kechqurun 5 daqiqa, keyinchalik Qur'onni oson yodlashiga yordam beradi deyaptilar. Shunday qilib qarang, agar hozir bolani farzand o'sha yoshligidan, chaqaloqligidan eshitirsak agar Qur'onni ekan, keyinchalik uni Qur'on yodlashiga manfaati katta ekan. Bu nasihatlarni men tajribadan aytayotganim yo'q, ya'ni men bunchalik tajribali emasman bu sohada. O'zim ham hola o'zimiz ham farzandlarni tarbiyalash maqsadida bir nimada yuribmiz. Mashaqqat o'ziga yarasha. Lekin bu ulamolarning yozgan kitoblari, nasihatlaridan sekin-sekin sizlarga o'zimga avvalan o'qib beryapman. Hozir inshaalloh vaqt bo'lsa, tajribali ustozlar chiqishadi, ulardan ham nasihatlar olamiz inshaalloh. Endi 3-chi nasihat, qisqacha nasihat keldik. Bolangiz oldida Qur'on o'qing. Endi bu o'zimizga. Erkak va ayollar hammaga bolangiz oldida Qur'on o'qing. U kichkina hech narsani bilmaydi deb xayol qilmang. Bu uslub bolada taqlid mahoratini oshiradi. Zero taqlid qilish inson qonida bor. Bolangiz oldida yoki u bilan birga Qur'on o'qishingiz uni Qur'onga mehrli qilib tarbiyalaydi. Ya'ni Qur'onga mehrli qilib tarbiyalaydi. Bu uslub o'zingiz Qur'on o'qimagan holingizda bolangizga Qur'on o'qishni buyurishingizdan ko'ra samarasi ko'proq. Endi misol qilsak, masalan, o'zimiz o'qiyotgan narsamizni har kun yoki har kun aro yoki hech bo'lmasa haftada bir yoki 2 kun o'sha oddiy kunlarimiz, nima deydi, dam olish kunlarimiz Qur'onni olib tilovat qilsak, qiroat qilsak agar farzandlarimiz oldiga, ular qaysidir ma'noda biladiki, bu otam nima bir yaxshi ish qilyapti. Shu ishni yaxshi ko'radi otam. Har qarasam shuni o'qiydi. U bilmaydi masalan Qur'onligini, nimaligini, lekin farzand taqlid qiladi-da. Siz xohlang, xohlamang, Alloh taolo shunaqa instinkt bergan insoniyatga, taqlid qiladi. kecha ham bolajonlarga shuni aytdim-u. Bizlar kimgadir taqlid qilamiz. Shunaqa instinkt bergan Alloh. Agar bizlar otalar, onalar o'zimizni farzandlarimizga kumir bo'la olsak, ular bizga taqlid qilish darajasiga yetqizsak o'sha axloqni, odobni, demak bizlar har Qur'on olganimizda ular shunga taqlid qiladi. Yoshligida qolib ketadi, shu ongida qolib ketadiki, otam shunaqa Qur'onni olib qiroat qilardi degan taqlid bilan yuradi doim. Demak shunday qilishimiz kerak. Va deyaptilarki, Qur'on o'qimagan holingizda bolangizga Qur'on o'qishni buyurishingizdan ko'ra samaraliroq deyaptilar. Ha, bolangga Qur'onni ol, o'qi, tez bo'l, qani men o'shda qani deyishdan ko'ra o'zingiz o'qsangiz, u ko'z bilan ko'rsa agar samarasi ko'proq. Chunki u biladi, amal qilayotgan ishingizni qilyapsiz, aytyapsiz. U meni otam qilyapti, men ham qilishim kerak ekan degan xayol bo'ladi deyaptilar unda. Bu haqiqatdan shunaqa, har bir ishimizda agar amal qilmasdan gapirsak, agar ular hammasi amal gapirlarimiz bekor ketadi, buni hamma biladi ko'pchilik. Shuning amal qilib aytsak agar yarashadi va ular o'shani ishini qilishadi inshaalloh. Agar ota-onalar farzandlari bilan birga o'tirib, ozgina vaqt bo'lsa-da Qur'on o'qisalar edi, ko'zlangan natijaga tezroq erishilgan bo'lardi, deyaptilar. Haqiqatan ota-onalar farzandlari bilan birga o'tirib, ozgina vaqt bo'lsa, masalan Qur'on o'qisa, hech bo'lmaganda haftada bir qiling, mana Ramazondan keyin o'sha Qur'onni olib, shunday qilaylik. Onasi, otasi, farzandlari o'tirib olib, mana o'sha o'tgan suralarni qani kim biladi deb uni bir targ'ib qilib, qiziqtirib, shunaqa qilsa agar inshaalloh manfaatli bo'ladi juda ham nasib bo'lsa. Yana 4-chi nasihat, farzandingizga Qur'on hadiya eting deyaptilar. Haqiqatan farzandi o'zining Qur'oni bo'lsa, u boshqacha ta'sir qiladi. Mani Qur'onim o'zimniki, masalan ichiga g'ilofiga ichiga ismini yozib qo'ying, chiroyli qilib tuhfa qiling. Qur'onni bir nima deydi, qaysidir ma'noda o'zgachaligini ko'rsatsangiz agar, u xursand bo'ladi deyaptilar. Haqiqatan farzandingizning o'ziga xoslab bir Qur'on kitobi, ya'ni mushaf hadiya etishingiz boladagi egadorlik tabiatiga mutanosib ish. Masalan, Alloh taolo bizni shunday qilib yaratgan, yana bir instinktlardan biri o'zimizniki bo'lishini xohlaymiz biror narsalarini. O'sha o'zimizniki, maniki degan instinkt bor. Yoshlarda ham, kattalarda ham, manaman deganlarda shu narsa bor. O'sha bilan faxrlanishga qaysidir ma'noda shunaqa bir tabiat bor insonlarda. Biron yaxshi ish bo'lsa agar, u man qilib qo'yganman, yo amali go'zal bir farzand bo'lsa, bu mani farzandim, yo kitob chiqargan bo'lsa, bu mani kitobim deb yaxshi niyatda inshaalloh maqtanadi. Yaxshi niyatda ham maqtansa bo'ladi bu Alloh taolo bergan ne'matlarni. Va amma bi robbika, ya'ni Alloh robbing bergan ne'matlarni, va amma bi ni'mati robbika fa hadis, ularni aytgin deyapti Alloh taolo. Alloh taolo berganni izhor qil, gapir. Alloh berdi menga shu narsani deb aytgin deyapti. Demak shunaqa instinkt ham bor ekan. Bu xususiyat bolalarda ko'proq o'yinchoqqa taalluqli bo'lsa-da, boshqa narsalarga egadorlik qilish xususiyati ham yo'q emas. O'yinchoq maniki, u seniki emas, maniki deydigan bo'lsa ham deyaptilar. Mushaf, Qur'on, bir islomiy kitoblar ham ichiga kirib ketadi. Uniki bo'lishiga nima emas, egadorlik qilishga baribir targ'ib, rag'batlanadi u, xursand bo'ladi deyaptilar. Demak, farzandlaringizni o'zi uchun xos bo'lgan mushafga bog'lab qo'ying. Bola xohlagan payt mushafini qo'liga olib o'qiy oladigan bo'lsin, deyaptilar. Bu maniki, o'zimni Qur'onim deb ochib, xohlagan payt o'qiydigan bo'lsa, uni alohida bir olib qo'yib, ba'zi urflarda Qur'onni hurmat qilamiz deb juda qattiq g'uluvga ketib, unga hech kim teginmaydi, uni 7 qat baxmal bilan o'rab qo'yiladi, u tepada turadi, unga hech kim tegina olmaydi, torating bormi yo'qmi, uni faqat domlalar, mullalar teginadi degan aqidalar ham bor ichida, odamlar ichida. Lekin bu unaqa emas. Allohning Qur'oni bu o'qish uchun, tiloat uchun, qiroat uchun, uni anglash uchun, tafakkur, tadabbur qilish uchun yuborilgan kitob. Albatta, Qur'onni til, masalan, tahorat bilan, tahorat olib ushlash, o'qish tavsiya qilingan, tavsiyasi juda katta. To'g'ri, ixtiloflar bor, bu o'qish mumkinmi, mumkin emasmi, tahoratli degan ixtiloflar bor. Bizlar o'rtachasini olaylik. Bolalar uchun birinchidan mumkin emas. Mukallaf bo'lmagan, balog'atga yetmagan bolalar uchun shart emas, ya'ni shart emas tahoratli bo'lish. Ya'ni tahorat qilmoqchi, tahorat qilib qilsa yaxshi, lekin shart emas. Shuni ham inobatga olishimiz kerak. Kattalar ham shu jumladan. Ba'zi ahli ilmlar aytishganki, agar qori bo'lsa, yo'q, Qur'on bilan mashg'ul bo'lsa doim, ular nima deydi? Nima qilishi mumkin? Tahoratsiz ham mushafni, ya'ni o'qishi mumkin, ushlashi mumkin. 5-chi nasihat, inshaalloh, oxirgi nasihat bugunga. Qur'ondan qanchadir qismini yod olgan mahal, unga kichkina bo'lsa-da xursandchilik, tantana qilib bering. Ana shu shartli bog'lanish deyiladi buni. Masalan, agar shu surani yodlasang, kichkinagina misol yoshiga qarabda endi albatta, shu surani yodlasang, mana shu xursandchilik, bir tantana yo bir ziyofat uyushtirib beraman, biroz piknikka olib boraman, yo nima deydi, maktabing ichida bir tort-port olib borib, o'sha sinfdoshlaringga bir tuhfa qilib beramiz, yo biron narsa olib beraman deb shartli bog'lanish qilib qo'ying, deyaptilar. Mayli, u butun boshli Qur'onni o'qib yodlasang, keyin shunday qilaman deyish bilan bola nima bo'ladi-da, beziladi. Hey, qachon yodlayman-u, qachon olaman o'n narsani, deydi. Har bir suraga, yo har bir surani yarimiga, yo agar oyatlari uzun-uzun bo'lsa, bir oyat bir oyat qilib shunday qilsangiz to'g'riroq bo'ladi inshaalloh. Bu bolaga yoqtirgan narsasini muhayyo qilish orqali uni Qur'onga bog'lash uslubidir. Bunday tantana bola u bilan avvaldan kelishilgan Qur'ondan muayyan bir miqdorni yodlab tugatganda qilinadi. Ya'ni bunday tantana, o'sha u bilan avvaldan kelishilgan Qur'ondan muayyan bir miqdorni yodlab tugatgandan keyin qilinadi. Mana shu falon oyatni, surani o'qisang, keyin qilaman, deyiladi, deyaptilar. Agar uni oldindan qilsangiz, agar mana bo'lar ekanu deb tashab qo'yishi mumkin, demoqchilar. Bola shartga vafo qilgani uchun tantanali ravishda unga sovg'a taqdim etiladi. Shubhasiz, bu uslub bolani ham, Qur'on yodlatayotgan o'quvchini ham, hatto yoshi kattalarni ham Qur'on yodlashga rag'batlantiradi. Albatta, o'zimiz ham, mana akalar, singillar, birodarlar, mana shu Qur'onni yodlasangiz, falon oyatini, masalan, bir juzini, ikki juzini sizni umraga yuboramiz, hajga yuboramiz deb qo'ysa, o'sha bilan Qur'onni yodlash kerak, buni fazilati ko'p, qorilarni ajri katta bo'ladi, falon bu yaxshi gaplarni gapirish bilan farqi bor. Ya'ni umraga boraman, hajga boraman deb qanchalik odam talpinadi, tirishadi, tarmashadi. Yo biron masalan katta-katta sovg'alar beraman desangiz, qancha farq qiladi? Bu ham xuddi shunday, deyaptilar. Ya'ni agar odam bolaga mana shunday qilsang, shu narsani beraman desa, u juda qattiq farq qiladi, shunga intiladi. Demak, ozgina nasihatlarimizdan shu 5 ta nasihatga yetib keldik. Alhamdulillah, 5-inchisi shu edi. Mana shu yergacha inshaalloh to'xtaymiz. Mabodo agar savollar, takliflar, biron fikrlar bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. U ustozlar chiqqunga qadar savollarni qabul qilishimiz ham mumkin. Barakallohu fikum.